Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutujalia tena siku nzuri kama hii, na hasa tunapoijongea meza ya neno lake. Ni Dominika ya 4 ya Majilio, tukikaribia kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, mfalme wa amani, mtoto Emanueli. Katika somo la kwanza tunapata kusikia kuwa Mungu atatoa ishara, na hapa ndipo kuna mzizi na kiini cha masomo ya Dominika hii. Basi ishara yenyewe ni mtoto Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, katika somo la kwanza tunakutana na mfalme Ahazi ambaye alikuwa ukoo wa Daudi. Wote twatambua kuwa toka ukoo wa Daudi angezaliwa Masiha mkombozi kadiri ya ahadi ya Mungu. Pamoja na ahadi hiyo, mfalme Ahazi hakuwa mtu wa dini, kumbe hakuweka tumaini lake katika ahadi za Mungu. Katika utawala wake, kwa sababu ya kukosa tumaini katika ahadi za Mungu, atapoteza madaraka na kuliweka taifa la Yuda katika taabu. Inajulikana baada ya kutishiwa kutekwa taifa lake, atakimbilia kuomba msaada kwa Siria, na hapa ndipo kuna kuibuka kwa nabii Isaya akikemea jambo hilo na kumwambia aombe na kutumainia ahadi za Mungu kwa taifa la Yuda. Hata hivyo, Ahazi hatasikiliza ushauri huo. Kwa kukataa ushauri huo, basi nabii Isaya atamwambia aomba ishara toka kwa Mungu kama huamini. Ahazi anaendelea na kiburi chake na anasema siombi ishara yoyote kamwe. Hapa kunatokea kutekwa na kuingia katika mateso makubwa, maana hao Wasiria aliowategemea walimgeuka na kuanza kumtawala wao wenyewe baada ya kumsaidia kushinda vita. Mara kadhaa nasi hatuko mbali na Ahazi, hasa tunapokomaa katika kiburi chetu cha kutowasikiliza manabii wa leo. Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, nabii Isaya akitambua yatakayotokea, yaani vita na kutwaliwa kama nilivyokwisha sema, anasema pamoja na kwamba umekataa, Mungu atatoa ishara, na ishara ndo hii: tazama, bikira atapata mimba, atazaa mtoto wa kiume na atamuita Emanueli. Huyu bikira anayetajwa ni mke mdogo wa Ahazi ambaye atamzaa Hezekia, ambaye atatawala kwa mafanikio, lakini bado kila ambacho kinaguliwa, yaani Emanueli, akikamiliki katika Hezekia, kwa maana kutakuwa na mapungufu. Ndiyo usema mama huyu bikira atakuwa mama Maria, mama wa Mungu, atakayemzaa Yesu Kristu Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Katika bikira huyu na katika Emanueli Kristu kuna ukamilifu wote. Hii ndiyo ishara yetu, ndiyo amani yetu na ukombozi wa taifa la Mungu. Mpendwa msikilizaji, kumpokea Emanueli, Mungu pamoja nasi, yafaa kutangaza injili kwa unyenyekevu na kwa furaha. Ni kwa jinsi hiyo tutaweza kuwajengea watu wa Mungu furaha na tumaini la ukombozi wa milele, kama tuambiavyo Mtakatifu Paulo katika somo la pili. Mpendwa mwana wa Mungu, katika somo la injili tunapata kusikia kuzaliwa kwa mtoto Emanueli, mwana wa Mungu. Anazaliwa katika ukoo wa Daudi, katika familia ya Yosefu mfanyakazi. Ni ukamilifu wa ile ishara tuliyoisikia katika somo la kwanza. Anazaliwa kwa uwezo wa Mungu, na hivyo Yosefu mtu mwema anapokea habari ya kuwa mchumba wake atamzaa mwana wa Mungu. Katika hali ya kiutu angeweza kukataa, kwa maana hakumjua mke wake. Hata hivyo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na katika unyofu wake, Mtakatifu Yosefu anakubali jukumu takatifu la kuwa baba mlishi. Mtakatifu Yosefu hajengi mashaka kama yale ya Yohane Mbatizaji, bali anagonga mara moja kiini cha habari njema ya kwamba katika ukoo wa Daudi atazaliwa Masiha. Anapata mara moja jukumu la kumpatia jina mtoto huyu, yaani Yesu. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyokwisha sema, ishara ni Kristu mwenyewe katika maisha yetu. Kumbe hatuna haja ya kutafuta ishara nyingine. Jambo la msingi ni kuangalia anataka nini katika maisha yetu. Anataka kazi yangu ninayoifanya ifikishe injili ya upendo, injili ya uhai. Maisha yangu ya ndani yawe ni maisha yanayomwelekea Masiha, na si maisha ya juujuu tu. Je, ninaweka tayari moyo wangu kwa ajili ya fumbo la Noeli kama mama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu walivyokuwa watu wa kwanza kufungua mioyo yao kwa ajili ya Mungu? Tukijiweka katika nafasi ya watakatifu hao wawili, tutaweza kusherekea kwa uhakika na kwa furaha kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Tukumbuke pia matatizo ya ulimwengu wa kiuchumi na kisiasa yaweza kuzuia furaha na kuanza kujiuliza, hivi Mungu aweza kuruhusu mambo hayo? Basi mara moja kumbuka kiburi cha Ahazi kuhusu ishara na tumaini kwa Mungu. Ndio usema kiburi hicho hicho kinaendelea katika ulimwengu wetu wa leo, lakini bado Mungu anatujia na kutupatia ishara ya wokovu, yaani amani. Ndio usema tukazanie maisha ya sara na upendo kwake yeye na kwa watu wa Mungu kwa ajili ya kuondoa giza linalotuzunguka. Mpendwa msikilizaji, Kuweza kuondoa kiburi lazima kuwa tayari kumwachia Mungu maisha yetu, kama ambavyo Mtakatifu Yosefu anakubali kumwachia Mungu mchumba wake Mama Bikira Maria awe daraja la kutuletea ukombozi. Kama ndivyo, basi tuombe neema ya Mungu kwa njia watakatifu hawa, tuweze kuwa tayari kwa yote yatokayo kwa Mungu. Nikutakie Dominika ya nne njema na Noeli njema, ukiimba nyimbo nzuri na za kumsifu Mungu kwa ajili ya zawadi ya amani duniani. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.